De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta outra mirada de hoxe, do venres, día 17 de xuño. Hoxe celébrase, a arestora estáse celebrando nas Torres de Santa Cruz o 7º encontro de persoas coidadoras. Encontro no que se reúnen pois os grupos de coidadoras e coidadores de Chantada, un grupo que se chama Mellorando de Chantada, e tamén o grupo Música e Saúde, Teatro e Saúde de Afaco, da Coruña, e o grupo anfitrión, que son o grupo Coidando Emocións e Descubrindo Emocións de Oleiros. Ali reúnense a xente que coida a aqueles que teñen, a aquelas persoas dependentes que teñen necesidade de ser coidados, con unha filosofía que, bueno, pues que se practica tamén dende aquí, nos servizos sociais de Oleiros e dende estes grupos, que hai que coidar ao cuidador, porque só coidando ao cuidador, só se o cuidador está en condicións o cuidado, a persona que ten que recibir eses cuidados, estará ben atendida. Por eso nos parece moi interesante este encontro que está tendo lugar hoxe nas Torres de Santa Cruz, e del imos falar despois, na segunda parte de Outra Mirada. Imos falar co concelleiro de Servizos Sociais de Oleiros, con Ignacio Crespo, e tamén con algún dos participantes neste 7º encontro de persoas coidadoras. Hoxe en La Voz de Galicia publican unha entrevista con unha muller que se chama Elita Díaz, que é veciña de Oleiros, que participa tamén nestas xornadas. O cuidado é 24 horas ao día, é unha vida totalmente dedicada, nese caso, ao seu fillo, que ten parálisis cerebral. Esta veciña de Oleiros defende o traballo do concello feito para liberar os cuidadores e darlle un espazo para eles. En fin, comentamos así, tamén dicindolles ou contándolles, que supoño que xa o saben, porque hai periódicos como El País que o levan á súa portada, que a Asamblea de Venezolana vai a investigar o financiamento de Podemos. Pois sí, a Asamblea Venezolana, que xa saben está controlada pola oposición, e investigará o financiamento de Podemos. Bueno, de onde parte a investigación? Pois do que publicou ABC e OK Diario. Sei que, bueno, pois a investigación parte das informacións publicadas por OK Diario de Eduardo Inda por ABC. Bueno, reacción do goberno de Venezuela. Maduro pide que se investigue se a dereita española financia ilegalmente a oposición venezolana. De que Maduro é malo, se lle ocurre. Bueno, pois Maduro pide tamén que se investigue se a dereita española financia ilegalmente a oposición venezolana. Home, non sei se ilegalmente ou non, pero o certo é que parece que si algo hai, non? Tamén. É dicir, bueno, cando se trai e se levan a dirixentes políticos da oposición venezolana aquí e a colá. A Asamblea de Venezuela, a Asamblea Venezolana, pois investiga se o goberno de Chávez financiou a Podemos. Mentras tanto, pois parece que aquí non se vai a investigar, ou o fiscal oponse a que se investiguen os comisarios de policía que están que presuntamente implicados en casos de corrupción. En fin, que así andan as cousas. Estamos en campaña electoral, non sei se o notaron, pero a verdade é que home, non sei se son eu, pero dá a impresión de que bueno, pois non estamos moito pola labor de seguimento das campañas, non? Onte estuvo Rajoy en Pontevedra e ademais dixo que xa cambiará as gafas. O tipo ten sentido de humor, dixo, non, xa teño gafas novas e tal, e estuvo por ali en Pontevedra. Tamén estivo por aquí, por Galicia, Vigo concretamente, estivo Pedro Sánchez, así que, bueno, seguimos en campaña electoral, bueno, seguimos, por tanto, pues intentando arañar algún voto de última hora, ¿no? Eses que poden inclinar a balanza si é o caso. Sigue tamén a campaña no Reino Unido, Inglaterra. Vaya lío se meteron, ¿no? A campaña polo tema do Brexit, de si sae ou non da Unión Europea. Onte irrumpe unha campaña tamén pois o asesinato de unha diputada laborista británica. Esta muller foi asesinada por unha persona que ao parecer pois ten problemas mentales. Estaba interesado en grupos supremacistas, era partidario da Alianza Nacional, que é unha asociación neonazi británica. Bueno, pois esta muller, que era tamén unha destacada parlamentaria laborista, ao parecer traballou tamén para ONGs como Oxfam e demais, bueno, pois foi asesinada onte. Ainda foi trasladada ao hospital con vida, pero finalmente morreu despois de recibir varios disparos. Por outro lado, pois casi ríome porque onte a esta hora decía iso máis ou menos o mismo. Agora luce o sol. E logo despois caeu unha tarde que non vexan, non? Pois agora mesmo estamos vendo o sol aquí en Oleiro. Son as 12 minutos e nos están escoitando en directo. Claro que como este programa se repite despois grabado, pois pode acontecer calquera cousa, o de onte, por exemplo, non? Que logo cando escoiten grabado pola tarde, pois caian chuzos de puntas. Pero de momento, agora mesmo, luce o sol. Xa pola mañá tivemos chuvias, fai fresquiño, en fin, que o tempo anda así medio revolto, pero seguimos mantendo a esperanza nese fin de semana que algo parece que vai a cambiar e que vai a mellorar algo. Tampouco, en fin, non se pode falar de grandes cousas, pero, polo menos para mañá, pero cara ao domingo, por exemplo, parece que mellora o tempo, tamén cara a semana que ven, incluso, pois para as festas do, para as numeradas do San Xoán e tal, todo indica que serán con bo tempo, entendendo por tal a ausencia de precipitacións, tamén teremos temperaturas agradables, pero deso falaremos dentro de un momento. En fin, así comenzamos esta outra mirada do Benres 17, cos saúdos tamén a Paris Ares, que, como sempre, ocúpase dos controis técnicos e comparte micrófono neste espazo cada día. Que tal? Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé. Nada, tardei un pouco así en sair, sí, porque estaba falando aí co concelleiro de Benestar Social de aquí do Leiros, bueno, para...
Nacho Crespo, que despois falaremos con
efectivamente,
él, que está na segunda parte, que está nese séptimo encontro de persoas cuidadoras nas Torres de San Francisco.
Efectivamente, pois nada, me dicía iso, que me daba un teléfono aí para ter mellor cobertura e tal, para quedar despois xa na segunda parte do programa,
Bueno, pois hoxe, 17 de xuño, San Benres, ademais, hoxe San Ismael.
Ismael. Sí,
así que hai que darlles parabéns a Ismael, porque está exacto, a Isma.
Sí, señor, temos dous famosos, sí. Ismael Serrano, Ismael o da banda do Mirlitón, non sei se te lembrarás. Bueno, moitos non, pero bueno, nos que somos xa, sí, vamos, temos aí algunha cana que outra, pois, pues, bueno, acordaremos-nos.
Pois parabéns para eles, parabéns, e para eles, todos os Ismaeles, todos, e para Ismaeles, todos os Ismas, Ismas e demais.
Sí, sí, señor.
E agora sí, agora falamos do tempo, se che parece.
Bueno,
veña. Non temos malas novas tampouco, tampouco hai que...
Pois vale, pois se non hai malas novas, imos, ala, veña.
Chove, chove na casa.
Non, se antes o dicimos...
Malas novas non haberá, pero...
Vamos...
Batallán sigue empeñado.
Está en que... es pesado este hombre.
Bueno, pues por levarle a contraria a Batallán, din as previsións que pola tarde irán remitindo as precipitacións. Bueno, polo menos de caer algún chubasco serán máis ocasionales pola tarde.
Ala, toma xa.
Tamén fala a predición de que as temperaturas mantéñense aínda hoxe sen cambios significativos, por tanto seguirán sendo, en fin, frescas para a época do ano na que estamos, e o vento soprará do noroeste moderado. A verdade é que temperaturas frescas, chuvia bastante abundante na tarde de onte, na noite tamén de onte, sí, chegou, na madrugada de hoxe. A verdade é que dá a sensación de que un pouco deprimente xa este tempo, parece que estamos en que estamos en inverno. Estamos casi na forza do verán, pero casi, porque xa sabes que aquí despois en agosto frío no rostro, que di o refrán.
Nos quedan 4 días para o verán.
Así que
o diría?
Que se espabile o tempo, que senón vamos a quedarse en verán.
Quen o diría?
Bueno, temos boas novas cara ao fin de semana, porque mañá sábado parece que pouco a pouco, eso sí, tampouco non de golpe, pero
como vai a mencer o día?
Pero pouco a pouco irá mellorando o tempo. Pola mañá, a primeira hora, os ceos aínda presentarán alternancias de nubes e claros, e aínda pode caer algún chubasco polo litoral.
Maldito Batallán.
Pero despois a previsión é que vai mellorando o tempo xa a medida que vai avanzando o día, e vayan desaparecendo tamén as precipitacións. O vento soprará frouxo de compoñente norte, incluso con intervalos moderados pola tarde nas rías baixas. E o domingo aumenta a influencia do anticiclón sobre Galicia, así que agardamos unha xornada dominical de ceos con nubes altas, máis abundantes esas nubes pola tarde, nubes que, sin embargo, non impedirán o paso do sol. As temperaturas mínimas mantéñense aínda sen cambios o domingo, pero as máximas xa experimentan un ascenso entre lixeiro e moderado. O vento soprará predominantemente de compoñente norte, soprará en xeral frouxo, moderado no litoral atlántico. E despois comenzaremos na semana que ven o luns baixo a influencia tamén dese anticiclón das Azores, así que agardamos de novo nubes altas, pero que non impedirán o paso do sol, con temperaturas en ascenso entre lixeiro e moderado, e con vento de compoñente norte, que soprará en xeral frouxo, moderado no litoral atlántico. O mellor é que durante toda a semana sí que van a continuar esas nubes altas, pero nubes altas que non nos impedirán ver o sol durante toda a semana, temperaturas agradables xa, altas para o que estamos afeitos por aquí, non? Temperaturas que así que rondarán ou superarán os 25 graus, tanto o martes, a partir do martes empezan a subir esa subida das temperaturas, e por tanto, pola previsión a medio prazo indica que a víspera do San Xoán, o día 23, non chove. Teremos tamén ademais temperaturas agradables, tampouco choverá se non cambian as cousas hasta daqui a ala, tampouco chovería o venres que é festivo. Así
vale,
que,
pues perfecto, firmamos xa.
Firmamos.
Firmamos, pero vamos. Pásame o papel e o boli, pues, xa, un momento.
Vai despedindo a Batallán.
Batallán, veña. Fora de aí. Ten este home frito.
Sí. Bueno, pois parece que pouco a pouco irás compoñendo a cousa.
O
fin de semana, e despois de que pase o fin de semana, pois a cousa vai irse compoñendo.
A ver se é certo.
Falta facía,
verdad que sí.
Nada, de aquí ímonos a ver o que conta a actualidade que reflexan os periódicos coruñeses nas súas edicións digitales.
Imos.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pois nada, moita campaña electoral nas portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Este diario, como decía, en clave electoral, este periódico fala de que Rajoy anuncia que si os resultados son como os do 20D, él facerá o mismo. Supoño que non se postulará como candidato. Si os resultados son como os do 20D, él facerá o mismo. O candidato retou ao PSOE, a Podemos e a Ciudadanos a coaligarse para votar o da Moncloa. Tamén destaca este diario que Albert Rivera avala a candidata galega, a súa candidata galega, que falseou unha tarxeta de discapacitados para aparcar, digamos así, polo morro, non, en aparcamentos de minusválidos. Isto ocurriu, certo é, antes de ser candidata de Ciudadanos, fai un par de anos, e soubose porque foi sancionada, non, ao descubrirse de que a tarxeta que utilizaba para aparcar nos aparcamentos de minusválidos era falsa. O candidato de Ciudadanos ao Congreso e o número 1 por A Coruña, José Canedo, saíron en defensa de María Rei, restándolle importancia a este feito. E Rivera acusa a Rajoy de poñer cruceciñas a dirixentes do PP que buscan rexeneración. Xosé Manuel Beiras: Yolanda Díaz tivo conmigo un comportamento insolidario e desleal. O líder de Anova admite nunha entrevista no programa Vía V a necesidade de democratizar e ampliar a En Marea. Destaca tamén este periódico que Dani Casete, de novo nos Tuán, o fotógrafo viverense, participa no certame que recoñece os mellores ceos do mundo, as mellores fotografías, vamos, de ceos do mundo. Tamén destaca este diario que a Asamblea Venezolana investigará se o goberno de Chávez financiou a Podemos. Eso que di en titulares este periódico. Entre os investigados estarán o líder da formación, Pablo Iglesias, así como Juan Carlos Monedero e Jorge Bestringe. Bueno, información que desvelaba tamén El País, di que baseanse para levar a cabo esta investigación nas informacións que publicou o diario ABC e o diario digital de Eduardo Inda, non? Digamos que
o comisario, non?
Sí. Bueno,
que pois... e que a fiscalía, o sea, pasou completamente por alto, non?
Exactamente. Unha comisión da Asamblea Nacional Venezolana investigará se o goberno de Hugo Chávez financiou a Podemos. Claro que Podemos non existía cando gobernaba Hugo Chávez, todo hai que decirlo, claro. Pero bueno, según anunciou o presidente da Asamblea, o deputado Freddy Guevara, que precisou que entre os investigados estarían o líder da formación, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Jorge Bestringe. A Comisión Permanente de Controlaría da Asamblea será encargada de efectuar esta investigación, que se abriu de oficio por iniciativa parlamentaria, según un comunicado da Cámara. Máis cousas na portada digital de La Voz de Galicia: o detido pola morte de Jocos tiña problemas mentales. Tommy Meir foi arrestado pola policía no lugar onde acoitelou e tiroteou a deputada laborista. Esta era unha activista comprometida coas mulleres e co conflicto sirio. En La Voz lemos tamén que dimite 6 membros do secretario da CUP por discrepancias coa dirección. Décanos de carné por puntos, 3 de cada 4 conductores manteñen o saldo íntegro. A Dirección Xeral de Tráfico destaca que este tipo de permiso o carné por puntos contribuiu a reducir nun 62% os falecidos en accidentes de tráfico. A ameaza de derrube sobre 90 casas móviles, cabanas e fins de semana en Galicia. A Xunta ten abertos un total de 90 expedientes despois de demoer xa decenas de construccións ilegales. Feijóo pide ás 3 universidades unha reflexión sobre o recorte de facultades. O presidente da Xunta cree, ao fío do reaxuste da Complutense, que a oferta debe adecuarse á demanda. Florentino Pérez vende a un grupo chinés Urbaser, con 1000 empleos en Galicia. Urbaser entre outras empresas, como empresa filial, por exemplo, a Albada, que é a empresa que xestiona o servizo de tratamento de basuras na planta de Nostián, na Coruña. Florentino Pérez vende a ese grupo chinés a Urbaser, con 1000 empleos en Galicia, e a maior concesionaria de servizos na comunidade, donde ten 1000 traballadores e cobra 50 millóns ao ano. Tamén en La Voz lemos que 7 de cada 10 parados de máis de 45 anos comete fallos di a hora de buscar emprego. A nómina non vai de vacacións. O Tribunal Supremo falla que os traballadores de descanso teñen que cobrar tamén pluses e comisións, os mínimos pluses e comisións que reciben no resto do ano. O Consello de Gamesa aproba a súa integración con Siemens, titula tamén La Voz. Di que a Interior designa ao xeneral Alfonso Miranda como novo xefe da Garda Civil en Galicia, que os sindicatos advirten de que se está incubando un conflicto social de gran calado. Ignacio Fernández Toxo suliñou que non ten sentido crecer se ese crecemento non é inclusivo e se non mira, se non mira as caras das necesidades das persoas para atendelas. Advirten os sindicatos de que se está incubando un conflicto social de gran calado. O extraño é que non tivera estourado aínda, tal e como están as cousas e tal e como con todo o que está ocurrindo e coa situación que teñen moitos ciudadanos e ciudadanas, moitos traballadores e traballadoras. Médicos Sin Fronteras renuncia aos fondos da Unión Europea pola súa política migratoria. Esta ONG recorda que milleiros de persoas vulnerables foron abandonadas á súa sorte sin importar o custo humano tras a entrada en vigor do acordo da Unión Europea con Turquía. Tamén en La Voz din que Juan Carlos Escotet insiste na idea de sacar a banca á bolsa, pero non lle pon data. Tamén di este diario que foi sobreseída a causa do presunto uso de cans mortos para facer piensos. Os informes da ANFACO foron determinantes porque o seu laboratorio non detectou o ADN de cans nas mostras. Destaca tamén La Voz que Maduro denuncia, isto sí, un pouquinho bastante máis abaixo da outra información, da que falaba de que a Asamblea Nacional Venezolana investigará o financiamento de Podemos, pois di que Maduro denuncia que España financia ilegalmente a dereita corrupta venezolana. Asegura ter moitas evidencias de grandes cantidades que se deron para desestabilizar Venezuela dende Madrid. Agora, París Ares, achegaros tamén aos titulares que destaca en portada a edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada o xornal La Opinión comeza novamente en clave local e di que un grupo industrial chinés perfílase como novo dono da concesionaria de Nostián. Atención. Sí,
después de que Urbaser, que era de Florentino Pérez, que é a empresa matriz de Albada, pois se venda ou que era o Florentino pretenda vendelo a un grupo chinés.
Sí, sí, e atención que isto pode tener, vamos, consecuencias en toda a comarca, ¿no? Por o tema de...
En Galicia, Urbaser, e as súas empresas filiales, pois creo que emprega máis de 1000 personas.
Sí, sí, o sea, que ollo, hai que ver como, en que deriva, ¿no? Toda esta nova. Despois, continúa La Opinión que o Concello e a Xunta están a desatascar a reforma de Santa Lucía, sigue en clave local, referente a comarca, que o Tribunal Superior deixa en mans do Concello de Sada como executalo o fallo que deixa 60 postos no ar.
60 postos de traballos no ar. Deixalle, a verdade é que o Tribunal Superior de Justicia deixalle unha pataca quente ao goberno municipal de Sada, non? Porque, bueno, se deixa maus do Concello en como executar o fallo, non explica como hai que executar un fallo que dictou que o propio tribunal, non?
Claro.
O cual, en fin.
Pois máis cousas, referente a comarca, tamén un anuncio.
Hai un anuncio de la Lacha, non? De un bar de la Lacha.
Un simple anuncio dun bar, bueno, que causou unha controversia tremenda, non? Porque ao parecer, bueno, en Coiro, hai nunha aldea de la Lacha, pois hai creo que dous establecementos de hostelería, un frente a outro, non? Pegados e tal. E bueno, cousas da competencia, a un non se lle ocorreu.
Pansa competencia.
A un non se lle ocorreu outra cousa que poñer, bueno, nun anuncio destes con tiza e tal. Hoxe churrasco, as 8:05 minutos, camareira nova. E non vexas, a que se armou, xa está. E bueno, xa digo, pois nada, que armouse a do 3, non? Por este anuncio. E o titular é Hoxe churrasco e camareira nova. Tamén, máis titulares que pon a opinión. Pregúntase, que renda mínima crees que necesaria para vivir? Tamén, referente ás eleccións, Rajoy volve a pasear pola súa cidade natal sen incidentes. Tamén que o Partido Popular insta os xoves a non deixarse levar por modas. Tamén, despois xa en clave local novamente, titula este xornal que los antenas cumpren 25 anos, que tamén que unha muller aborta en Galicia tras detectar lesións no feto a causa do virus do Zika. Tamén titula La Opinión que dous españois feridos graves por ultrarrusos en Colonia. Esta ser Eurocopa, bueno, un tanto accidentada. E por último, notas de selectividade, consulta a lista de aprobados das PAU. Estes son os titulares, xose, hoxe na opinión, os máis destacados.
Bueno, pois en canto a outro periódico coruñés, El Ideal Gallego destaca que Escotet reivindica o alma de Caixa de Abanca e o seu compromiso co acceso ao crédito. O vicepresidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ratificou o compromiso da entidade co acceso ao crédito para impulsar a economía galega e o apoio ao mecenazgo a través da Fundación, na presentación na Coruña da primeira memoria de responsabilidade social corporativa do banco. Tamén destaca este diario que as denuncias por ruídos debidos a festas domésticas crecen un 33% na Coruña, que Arteixo impulsa as feiras etnográficas para recuperar os oficios tradicionais e que a Xunta destina 60 millóns a captar inversións de empresas con proxectos de I+D. Este diario di tamén que a noite de San Xoán comezará na Coruña con un simulacro de emerxencias, máis de 500 profesionais entre efectivos da Cruz Vermella, de Protección Civil, de Bombeiros, Policía Local e Nacional e Garda Civil formarán parte do dispositivo que velará pola seguridade dos participantes na noite do San Xoán. Tamén en el Ideal lemos que veciños da plaza de Enrique IV achacan a sociedade as últimas inundacións e que a candidata de Ciudadanos por Pontevedra foi multada por usar plazas de discapacitados. A cabeza de lista o Congreso por Ciudadanos, por Pontevedra, concelleira nesa cidade, María Rey, admitiu que foi denunciada pola Policía Local no 2014 por utilizar de forma irregular plazas que estaban reservadas para personas con mobilidade reducida. Ao parecer utilizaba un carné falso de minusválido. A oposición critica que o encontro da Comisión de Participación foi infructuoso. Fala tamén da oposición ao goberno local coruñés e tamén o Concello da Coruña reorganiza a cidade en 305 diferentes zonas tras o proceso participativo. E parece, Paris, que non hai, hoxe que non temos conexión coa policía local, non é?
Non, polo de agora nada.
Non hai comunicación coa policía local, por tanto, pois, como xa superamos nun minuto as 12:30 do mediodía, se nos están escoitando en directo, toca escoitar agora o boletín. Despois volvemos, xa digo, hoxe para falarlles dese séptimo encontro de persoas coidadoras que está desenvolvendo nas Torres de Santa Cruz.